Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Handang suwayin ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay Alvarez, bagamat iginagalang niya ang opinyon ng Pangulo, ang Kamara pa rin ang may eksklusibong jurisdiksyon para magproseso ng impeachment complaint. Mabusisi pa rin umanong pag-aaralan ng Kamara ang reklamo dahil hindi lang ito usapin ng numero, kundi kailangang mabigat ang maging basehan nito. Samantala, sinabi ni Alvarez na bagamat may freedom of speech ang vice-presidente, hindi umano ito sapat na dahilan para sa mga irresponsabling pahayag tungkol sa Pilipinas. Kinwestiyon pa ni Alvarez ang pagiging makabayan ni Robredo at ang sinumpaang tungkulin nito bilang vice-presidente ng Pilipinas nang batikusin at siraan ang gobyerno sa harap ng United Nations Commission on Narcotic Drugs Annual Conference. Bago ito, sinabi ng Pangulong Duterte sa mga nasa likod ng planong pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Robredo na itigil na ito dahil may freedom of expression sa bansa na nasa ilalim ng demokrasya.
Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So why do you have to sit because it keeps on harping on me? Yeah, I mean, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirain bayan? Okay, ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Wala umanong balak si Vice President Leni Robredo na agawan ang posisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Robredo, ang kanyang pagpapahayag ng saloobin ay hindi nangangahulugan na gusto niyang makuha ang pwesto ng Pangulo. Wala rin naman umano siyang sinabing mali o hindi totoo sa ipinadalang video message sa United Nations. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi umano siya titigil sa pagiging boses ng mga mahihirap at mga naaapi.
Yung ating pagpapahayag ng pagkontra sa mga pulisiya ng gobyerno, hindi po yun nangangahulugan na gusto natin agawin yung posisyon. Wala po tayong ganun na pangarap.
Wala tayong sinabi doon na hindi totoo.
Sana po hindi yun maging dahilan, ulit. Para magiging school lang
gagawin natin ang lahat kahit pubugbog na tayo.
Samantala, hindi pa naman umano na papanood ni Robredo ang talumpati ng Pangulo kung saan sinabi niyang itigil na ang paghahain ng reklamong impeachment laban sa vice-presidente. Ayon kay Robredo, kung totoo man ang sinabi ng Pangulo ay para rin naman ito sa Pilipinas. Sa usapin naman ang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Magdalo Representative Gary Alejano na daragdagan pa ang basehan ng inihaing reklamong impeachment laban sa Pangulo. Kinumpirma ni Alejano na malapit na niyang ihain sa Kamara ang supplemental complaint laban sa Pangulo. Betrayal of public trust pa rin umano ang ground ng reklamo na ibinase naman sa umano'y sikretong kasunduan ng Pangulo sa China. Kaugnay ito ng pagbibigay ng Pangulo ng permiso sa China para pumasok ang mga barko nito sa Benhamray sa silangang bahagi ng Pilipinas. Giit ni Alejano, hindi siya aatras sa pagpapatalsik sa Pangulo. Batid umano ng mambabatas na numbers game ang labanan sa impeachment sa Kamara, pero umaasa pa rin siya na makikita ng ibang mga kongresista ang mabigat na basehan ng kanyang reklamo laban sa Pangulong Duterte. Sa ibang balita, plano na namang ipagpaliban ang barangay elections na nakatakda sa Oktubre. Ayon sa Pangulong Duterte, hindi siya papayag na mahalal ang mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Hinihiling umano niya sa Kongreso na magpasa ng batas o resolusyon para hindi matuloy ang barangay elections sa Oktubre. Tinukoy ng Pangulo na aabot kasi sa 40% ng mga kapitan sa barangay sa bansa ay sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Sa halip, balak ng Pangulong Duterte na magtalaga ng mga officers in charge sa mga mababakanteng posisyon. Magtatalaga umano siya ng mga OIC mula sa Simbahang Katoliko o sa ibang relihiyon o sekta, gayon din mula sa mga non-governmental organizations o NGOs. Una nang ipinagpaliban ng barangay elections noong nakaraang taon dahil sa parehong dahilan ng Pangulo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.